ครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่อง critical thinking กันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็มีการพูดถึงว่าการทำการตลาดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการใช้ทักษะ critical thinking มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับตอนนี้เนี่ยผมก็มีทำโพลไว้นะครับสนุกๆอยู่ในกลุ่มดิจิตอลต่อแตะบน Facebook นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่นักการตลาดเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ทำโพลบอกว่าแล้วปีหน้าเนี่ยทักษะที่เราควรจะเรียนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ critical thinking ถูกโหวตเป็นอันดับที่1เลยทีเดียวนะครับมันก็อาจจะบอกอะไรบางอย่างว่ามันสำคัญหรือบางทีคือแบบกำลังบอกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราขาดนะครับซึ่งการทำ critical thinking เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำหรับบางคนเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ใช้กันอยู่ประจำนะครับเราจะเจอคนบางหลายคนที่เราทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าคนนี้คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลคิดอะไรเนี่ยสามารถเข้าใจตีแตกและสามารถวิเคราะห์ต่างๆได้ดีมากๆนะครับขณะที่คนบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่าคุยแล้วไม่รู้เรื่องหรือคุยแล้วแบบคิดเองเองเอาใจฉันเอาใจตัวเองอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นคนที่เราอาจจะบอกว่าเป็นคนไม่มี critical thinking อะไรก็ว่าไปนะฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยกลับมาถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการทำ critical thinking เนี่ยนะครับมันควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้างและมีสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องฝึกอยู่เสมอคืออะไรบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันบ้างแต่บางทีเราก็ลืมเผลอไปเพราะว่าเราใช้อัตราตัวเองเนี่ยมาทำลายสิ่งเหล่านี้นะครับเอาอย่างไรนะฮะผมว่าจริงๆการทำ critical thinking เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามใช้ตรรกะและเหตุผลก็คือการวิเคราะห์เรื่องต่างๆโดยสามารถอธิบายที่มาที่ไปเข้าใจการเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งนั้นได้นั่นเองเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับปัญหานี่คืออะไรเกิดขึ้นจากอะไรแล้วรู้ด้วยว่าไอ้โซลูชันที่เราจะแก้เนี่ยโซลูชันนี้มันแก้ไอ้ปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนแก้ปัญหาอย่างไรนะครับมันคือการรู้เรื่องของโลจิกเรื่องของรีซอนและพวกเนี้ยเวลาทำงานแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญมากเวลาคุยงานกับคนที่เขามี critical thinking คือจะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่คุยกันว่าฉันชอบไม่ชอบมันคุยกันด้วยหลักการนะครับซึ่งนี่ครับเป็นคำพูดคลาสสิกนะทำคุยด้วยหลักการนะครับแต่ที่ตลกคือเราจะพบเจอบ่อยว่าหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับคุยจริงไม่ได้คุยด้วยหลักการนะฮะมันเป็นหลักข้าพเจ้านะครับก็คือฉันมีหลักของฉันและหลักของฉันเนี่ยมันถูกที่สุดเสมอนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาอีกคือหลักการและเหตุผลของเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะมีนะครับมันต้องสามารถสื่อสารและทำให้คนอื่นเข้าใจได้ยอมรับได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่หลักการที่ฉันมีแต่คนอื่นไม่ถูกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับเรามักจะเจอคนเมาบ่อยๆว่าผู้บริหารเนี่ยคือแบบฉันมีความคิดของฉันแล้วก็มันถูกที่สุดคนอื่นที่คิดต่างจากฉันผิดนะครับต้องเชื่อฉันเท่านั้นอันนั้นก็รู้กันอยู่นะครับว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะแต่ก็ว่าอย่างนี้ละกันครับก็คือcritical thinkingเนี่ยมันก็คือการที่เราพยายามโฟกัสในการที่จะใช้เหตุผลต่างๆเข้ามาประกอบกระบวนการคิดนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องง่ายๆก่อนเลยนะครับอีตามมาก็คือว่าเวลาเราทำ critical thinking ก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำงานควบคู่ไปด้วยคือว่ามันไม่มีโซลูชันเดียวในการแก้ปัญหาต่างๆมันสามารถมีตัวเลือกมันสามารถมีออปชันอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องมีออปชันพวกเนี้ยเพื่อมาวิเคราะห์นะครับมาวิคิดวิเคราะห์แยกแยะนั่นเองนะครับเอาเหตุผลต่างๆมาเปรียบเทียบนะฮะว่าอันไหนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผมมักจะเจอบ่อยๆว่าเวลาทำงานเวิร์กช็อปที่เป็นงานกลุ่มหรือเป็นงานแบบระดมสมองเนี่ยนะครับมันมักจะมีคนที่แบบว่าคิดไอเดียของฉันและไอเดียของฉันเนี่ยมันคือแบบเวิร์กมากมันคือเวิร์กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอเดียอื่นๆเนี่ยฮะมันกลายเป็นแค่ของประกอบหรือเป็นไม้ประดับของเวลาการพรีเซนต์ไอเดียนะครับทำมาให้ครบๆไปนะซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่นักนะฮะการทำ critical thinking เนี่ยสำคัญมันคือการรู้ว่าเฮ้ยเรามีความเห็นได้เราสามารถมีตัวเลือกอื่นๆได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทำสิ่งที่3ครับก็คือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีตัวเลือกเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามีความเป็นไปได้หลายๆแบบในการแก้ปัญหาในการที่จะทำหลายๆอย่างนะครับแล้วเราค่อยเอามาวิเคราะห์นะฮะ การฝึกวิเคราะห์เนี่ยนะครับซึ่งเราจะใช้ไอ้พวกทักษะไอ้การใช้หลักการเหตุผลต่างๆเนี่ยมาถอดโครงสร้างของไอเดียต่างๆว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่ไอเดียนี้ทำได้ดีอะไรคือสิ่งที่ไอเดียนี้มีปัญหาการวิเคราะห์พวกนี้สามารถแตกองค์ประกอบต่างๆมาแล้วรู้ว่าเราจะสามารถนำไอเดียเหล่านี้นะครับไปประยุกต์อย่างไรหรือไปใช้อย่างไรได้ต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอย่างเนี่ยที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากเลยแล้วมันเป็นทักษะพื้นฐานนะครับคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยบางทีผมก็เรียกว่า critical thinking หรอกแต่ผมคิดว่าคนทำงานเก่งๆเนี่ยควรจะมีสามข้อเนี่ยมันคือการใช้ตรรกะและเหตุผลมันคือการฝึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องเปิดรับไอเดียใหม่ๆแล้วก็วิเคราะห์มันอย่างจริงจังนะครับวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเห็นแม้กระทั่งว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าคอไอเดียอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าคอนเท็กซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยไอเดียอย่างเงี้ยมันจะเวิร์คไปเวิร์คเพราะอะไรมันจะดีไม่ดีเพราะอะไรแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารคนอื่นได้เพราะว่านี่คือแกนสำคัญมากเลยของการทำ critical thinking นะครับคือต้องบอกว่า critical thinking มีหลายตำราครับผมสามารถหยิบตำราหลายๆเล่มมาเล่าให้คุณฟังได้นะครับแล้วก็จะมีทฤษฎีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าทฤษฎีที่สำคัญเนี่ยมักจะวนอยู่3ข้อเนี่ยนะฮะคือการใช้เหตุผลการเปิดรับไอเดียแล้วก็การวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ลองเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ลองดูว่าไอ้3อย่างเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์กับการตลาดได้อย่างไรซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ในทุกๆครั้งที่เราประชุมการตลาดนั่นแหละฮะเวลาเราประชุมเลือกอาร์ตเวิร์คประชุมเลือกไอเดียแคมเปญประชุมวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการคิดอย่างเงี้ยนะครับคิดแบบมีที่มาที่ไปอธิบายด้วยหลักการและเหตุผลได้สื่อสารกับคนอื่นได้แล้วก็เปิดรับว่ามันมีตัวเลือกอื่นๆด้วยนะครับวิเคราะห์ภาพรวมต่างๆไปนั่นเองอ่ะฮะเนี่ยครับคือหลักการพื้นฐานของ critical thinkingวงเล็บที่เราใช้ในการตลาดนั่นเองนะครับเรื่อง critical thinking ยังมีอีกเยอะมากครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมอีกนะครับตั้งแต่เรื่องประโยชน์นะครับหรือเรียกว่ากับดักที่เรามักจะเกิดขึ้นแล้วก็ว่านไปนะฮะแต่เอพิโซดนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือใน Podbean ก็ได้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ